ในลำดับต่อไปเป็นเวลาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมวันนี้ก็จะได้แสดงโอวาทปาติโมกคาถาต่อจากเมื่อวันก่อน ซึ่งได้แสดงมาแล้วตามลำดับวันนี้จะแสดงในข้อที่ว่ามัตตัญญุตาจะภัตตสมิงแปลความว่า ความเป็นผู้รู้จักประมาณในภัตตาหารในข้อนี้โดยใจความที่แท้จริงก็ได้พระศาสดาได้แสดงถึงการบริโภคอาหารเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าชีวิตคือร่างกายนี้จะอยู่ได้ก็ต้องอาศัยอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงถ้าขาดอาหารเสียแล้วชีวิตร่างกายนี้ก็อยู่ไม่ได้เฉพาะอย่างยิ่งคือผักสาหารได้แก่อาหารคือคำข้าวที่ทุกคนต้องบริโภคอยู่และส่วนที่ความจำเป็นอันนี้จึงทำให้เกิดความเดือดร้อนของผู้ที่อัตคัดขัดสนยากจนในความเป็นอยู่อาหารจึงจัดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาคือข้อนี้พระศาสดาได้ทรงแสดงแก่พระภิกษุสงฆ์โดยตรงแต่ก็มีคุณแก่ผู้ปฏิบัติทั้งปวงทั้งฝ่ายภิกษุและทั้งฝ่ายคฤหัสถ์ในพระพุทธศาสนานี้พระศาสดาให้ภิกษุสามเณรนักบวชภิกษุณีนางสิกขมานาสามเณรีได้บริโภคอาหารช่วงเวลาเดียวคือเวลาเช้าชั่วเที่ยงพระองค์ได้ทรงเห็นก่อนแล้วว่าอาหารที่บุคคลบริโภคเพียงเวลาเดียวในช่วงนี้พอที่จะเป็นกำลังมีความสามารถมีกำลังวังชาที่จะมีชีวิตอยู่ได้ยืนนานและไม่เป็นโทษไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยอาหารนั้นถ้าหากว่ามากไปอิ่มมากไปก็จะเกิดความอึดอัดอาหารที่ทำให้เกิดความอึดอัดก็มีโทษถ้าภาวนาก็สงบได้ยากอาหารที่บริโภคโดยไม่รู้จักประมาณไม่สม่ำเสมอมากบ้างน้อยบ้างตามแต่ใจของตนที่ชอบก็ทำให้ร่างกายที่จะต้องขับถ่ายหรือย่อยทำงานไม่ปกติอันเป็นบ่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บซึ่งพูดกันบ่อยๆว่าเป็นโรคกระเพาะเป็นต้น ถ้าอาหารนั้นน้อยเกินไปไม่เพียงพอแก่กำลังก็เกิดความอิดโรยอาหารต้องพอเหมาะพอดีในความเป็นไปจึงได้ทรงสอนเรื่องมัตตัญญูตามัตตัญญูตาพอเหมาะพอดีนี้ได้แก่ความสม่ำเสมอในความพอเหมาะพอดีด้วยและรู้จักพิจารณาอาหารว่าควรไม่ควรประการใดด้วยเพราะอาหารที่บริโภคของภิกษุนั้นยังมีข้อห้ามอีก10ประการเช่นเนื้อสุนัขเนื้อม้าเนื้อเสือเนื้อหมีเป็นต้นยังมีข้อห้ามอื่นอีกเกี่ยวกับอุทิศมังสะที่เนื้ออาหารปูปลาอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีที่เขาทำโดยเฉพาะที่เขาบอกให้รู้ทำโดยเฉพาะ แล้วมาจับปลาเป็นมาฆ่าจับไก่มาฆ่าเพื่อถวายแก่ภิกษุถ้าภิกษุรู้อยู่ในอาการเช่นนั้นเขาเรียกว่าอุทิศสมังสะอาหารโดยเจาะจงท่านสอนไม่ให้ขบฉันเพราะเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับภิกษุดังนั้นการบริโภคอาหารของภิกษุจึงทรงสอนให้บิณฑบาตที่เขาทำอาหารอย่างหนึ่งอย่างใดมาใส่บาตรก็ดีหรือเขาจัดอาหารถวายขึ้นณที่ใดที่หนึ่งก็ดีเรียกว่าอาหารบิณฑบาตณที่นี้เขาจะทำมาในรูปอย่างหนึ่งอย่างใดภิกษุไม่รู้ไม่เห็นในเรื่องเหล่านั้นเป็นภัตตาหารที่ควรแก่การฉันได้การฉันอาหารของภิกษุสมัยดั้งเดิมฉันอาหารเวลาเดียวครั้งเดียวพึงเห็นในหลักธุดงควัตที่อธิษฐานภิกษุนั่งฉันอาหารในที่เดียวลุกออกจากที่นั้นแล้วแม้จะมีเวลาที่จะฉันได้อีกก็ไม่ฉันนี้เรียกว่าเป็นธุดงอันหนึ่งภิกษุที่ฉันอาหารในเวลาเดียวดังกล่าวมาแล้วนี้ย่อมพอควรแก่การปฏิบัติคือไม่อึดอัดมากเกินไปถ้าฉันมากเกินไปเกิดความอึดอัดร่างกายหรือจิตใจก็ไม่สู้ต่อการปฏิบัติเป็นเหตุให้ไม่สามารถจะขจัดอาสวะกิเลสน้อยใหญ่คือโลภะโทสะโมหะอวิชชารากเหง้าของกิเลสเหล่านี้ให้เบาบางไปหมดได้อาหารนั้นถ้าฉันไม่พอดีมากเกินไปน้อยเกินไปมีโทษที่จะเห็นได้ง่ายๆถ้าน้อยเกินไปมีโทษคือร่างกายอิดโรยไม่มีกำลังนี่ก็จัดว่าเป็นโทษทำให้อ่อนเพลียในการปฏิบัติส่วนอาหารที่มากเกินไปมีโทษคือความอึดอัดเกิดความอึดอัดแล้วก็อืดอาดเบื่อหน่ายกลายเป็นถีนมิทะคือง่วงเหงาหาวนอนเป็นอาการของความอิ่มหนำสำราญมากเกินไปมีจิตใจยินดีเพลิดเพลินอยู่แต่การหลับนอนในความสุขไม่มีจิตมุ่งมาดความเพียรในการปฏิบัติในเรื่องจิตของตนท่านสอนกันมาว่าถ้าอาหารมากเกินไปก็จะยินดีหลับเหมือนกับงูเหลือมที่กินสัตว์อะไรได้สักครั้งหนึ่งก็นอนไป7 วันหรือเหมือนกับสุกรที่พออิ่มแล้วก็นอนไม่แสวงหากินท่านสอนให้รู้จักพอเหมาะพอดีไม่ให้เป็นอาการเช่นนั้นอาการเช่นนี้เกิดจากถีนมิทะทั้งสิ้นและยังมีอื่นๆอีกมากมายบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมต้องมาพ่ายแพ้แต่ต้องมาพ่ายแพ้แก่ถีนมิทะเพราะความที่อิ่มหนำสำราญมากเกินไปจนภาวนาไม่ได้ภาวนาแล้วก็เป็นภาวนาแบบเต่าคือนั่งแต่หัวมันหลุบลงไปเหมือนกับเต่าที่หัวมันอยู่ในกระดองบางคนก็ภาวนาแล้วเหมือนกบคือหมอบคุบคู้เหมือนกบที่หมอบอยู่กับท้องนาเป็นต้นบางคนภาวนาแล้วเหมือนคนผูกคอตายคือพิงฝาบ้างพิงเสาบ้างเอนหลังก็อ้าปากหาวหลับไปเหมือนกับคนผูกคอตายบางคนก็ภาวนาเหมือนนกกระจอกคือมาภาวนาเดี๋ยวเดียวก็ลุกหนีไปแล้วบางคนก็ภาวนาแบบเดี๋ยวเดียวเช่นเดียวกันเหมือนนกกระจอกเช่นเดียวกันคือรอให้เขาสวดมนต์เสร็จแล้วทำอะไรเสร็จแล้วนั่งสักพักหนึ่งแล้วค่อยมาแล้วเดี๋ยวก็ถึงเวลาเลิกเขาจะได้เห็นว่าตัวเองมาภาวนา นี่ภาวนาแบบนกกระจอกบ้างภาวนาแบบคนผูกคอตายบ้างภาวนาแบบกบบ้างภาวนาแบบเต่าบ้างเหล่านี้เป็นต้นอืดอาดเพราะอาหารบุคคลเช่นนี้จะสังเกตได้ว่าร่างกายอ้วนหมีพีมันคำสอนโบราณเขามีกล่าวว่าเสือพรีเรือสีอ้วนพวกเหล่านี้ตบะไม่ดีตบะหย่อนยานคือหมายความว่าเสือก็เช่นเดียวกันพอมันอ้วนแล้วมันอิ่มแล้วอิ่มน้ำทำลานแล้วไม่อยากหากินก็อยากจะนอนเรือสีอ้วนคือไม่ปฏิบัติวัดให้เคร่งครัดไม่ภาวนาให้เคร่งครัดยินดีแต่การกินเหล่านี้เป็นต้นนี่เป็นคำสอนทั้งตั้งแต่โบราณมาทั้งแต่ปัจจุบันเรื่องมัตตัญญูตาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นพระศาสดาทรงเหตุข้อนี้ว่าเป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยที่จะทำให้บุคคลเกิดความอ่อนแอไม่มั่นคงในการปฏิบัติพึงรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารให้เหมาะสมกับความเป็นไปความจริงวันหนึ่งที่เราบริโภคอาหารนั้นก็สามารถจะรู้ประมาณได้ว่าถ้าบริโภคอิ่มเท่านี้แล้วถึงกว่าจะครบรอบวันหนึ่งจะมีอาการอย่างไรถ้ามากกว่านี้เป็นอาการอย่างไรถ้าน้อยฝ่านี้เป็นอาการอย่างไรพึงสังเกตและพึงจดจำอาการเช่นนั้นไว้อาการเช่นไรที่เหมาะกับการปฏิบัติพึงถือเอาอาการเช่นนั้นยินดีเอาเพียงเท่านั้นอย่ายินดีให้มากกว่านั้นหรืออย่ายินดีน้อยกว่านั้นถือเอาเพื่อให้ร่างกายนี้เป็นปกติเพราะเมื่อร่างกายนั้นเป็นปกติจิตก็จะเป็นปกติอยู่ด้วยมีสภาพความเป็นจริงอยู่เช่นนี้เมื่อรักษาความสภาพแห่งความปกติอย่างนี้อยู่บ่อยๆอย่างสม่ำเสมอต่อไปก็จะทำให้จิตใจเกิดความมั่นคงในการปฏิบัติได้อาหารจึงจัดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสังเกตดูคำสอนในพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นธรรมะหรือเป็นสิ่งอื่นๆประการใดก็ตามจะสอนให้รู้จักประมาณหรือมัชฌิมาปฏิปทาการปฏิบัติธรรมในสายกลางอาหารก็เป็นสายกลางขอพอเหมาะพอดีการปฏิบัติก็เป็นสายกลางให้พอเหมาะพอดีแต่การปฏิบัติให้เป็นสายกลางของพวกเรานั้นยังย่อหย่อนต่อภิกษุผู้แสวงหาโมกขธรรมในคำสอนของพระศาสดาอีกเป็นอันมากจึงต้องมีความอดทนมีความภาคเพียรมีความพยายามปฏิบัติในกิจนี้ให้มากขึ้นเพิ่มพูนมากขึ้นจึงจะสามารถที่จะเอาชำระนิวรณ์ให้ถึงซึ่งความสงบในจิตของตนได้เพราะฉะนั้น การปฏิบัติธรรมในพระศาสนาจึงต้องมีความพอเหมาะพอดีเป็นผู้ที่มีความสังเกตในความเปลี่ยนไปของแต่ละคนย่อมอาจจะไม่เหมือนกันและก็เป็นการบอกกันยากที่ว่าพอควรเท่านั้นเท่านี้เป็นต้นในพระธรรมวินัยพระเถราจารย์ได้แสดงไว้ว่าสำหรับการบริโภคอาหารของผู้ปฏิบัตินั้นถ้ารู้สึกว่าฉันอาหารอีกสัก 4-5 คำจะอิ่มให้หยุดเสียพอแล้วแค่นั้นแล้วก็ฉันน้ำที่หลังก็พอดีอาหารที่พอดีนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ร่างกายด้วยท้องไม่อืดและอาหารไม่ค้างไม่เป็นก๊าซพิษไม่เป็นโทษทำให้อาหารที่บริโภคไปแล้วนั้นหมดท่านกล่าวว่าทางแพทย์เขากล่าวว่าอาหารที่บริโภคไปแล้วต้องให้ย่อยหมดภายใน6ชั่วโมงถ้า6ชั่วโมงแล้วอาหารยังไม่หมดอาหารนั้นจะเริ่มบูดเริ่มเน่าเริ่มเป็นแก๊ส หมายความว่าจะเมื่อเป็นอาการเช่นนั้นก็เริ่มเป็นพิษเป็นโทษต่อร่างกายต่อสรีระร่างกายของคนเมื่อเป็นบ่อยๆเข้าความสะสมพิษก็มากเข้าร่างกายก็เกิดทุพพลภาพหรือเป็นโรคภัยไข้เจ็บนานาประการดังที่ปรากฏกันอยู่นั้นเพราะฉะนั้นอาหารจึงเป็นสิ่งที่สำคัญพระศาสดาทรงเห็นความสำคัญจึงได้ยกข้อนี้ขึ้นสู่โอวาทปาฏิโมกข์เป็นคำสอนที่เป็นหลักการครั้งแรกเพื่อให้ภิกษุทั้งหลายได้รับทราบและสั่งสอนกันสืบต่อมาด้วยประการฉะนี้ต่อ นี้ไปพึงตั้งใจอบรมจิตของตนด้วยการเจริญสมาธิภาวนาคือทำจิตของตนให้สงบด้วยการเจริญภาวนาพุทโธหรือที่เคยถนัดที่เคยปฏิบัติมาแล้วได้ผลจิตภาวนาสิ่งใดสะดวกแก่การปฏิบัติและสงบได้ง่ายพึงถือเอาข้อนั้นเป็นข้อปฏิบัติการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี้ท่านแสดงไว้ในปฏิปทาสูตรดังนี้ปฏิบัติง่ายรู้ง่ายได้ในคำว่าสุขาปฏิปทาขิปปาปิญญาปฏิบัติง่ายรู้เร็วปฏิบัติง่ายแต่รู้ยากได้ในคำว่าสุขาปฏิปทาทันตาปิญญาปฏิบัติยากแต่รู้เร็วได้ในคำว่าทุกขาปฏิปทาขิปปาปิญญาและปฏิบัติยากรู้ยากได้แก่ในคำว่าทุกขาปฏิปทาทันตาปิญญาคือปฏิบัติได้ง่ายรู้ได้เร็วปฏิบัติได้ง่ายรู้ได้ช้าปฏิบัติได้ยากรู้ได้เร็วปฏิบัติได้ยากรู้ได้ช้าย่อมมีอาการเป็นไปต่างๆกันอย่างพระจักขุปาลที่ว่าท่านภาวนาพรรษาหนึ่งแล้วตาบอดท่านถือเนสัตชิกทุดงนี่เรียกว่าปฏิบัติอย่างยากยากที่สุดคือไม่นอนท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เหมือนกันแต่ท่านได้รับทุกขเวทนาคือตาบอดไปพระพาหิยะซึ่งเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าถามธรรมะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสย่อๆว่าเห็นก็สักว่าเห็นได้ยินก็สักว่ายินได้ยินได้รู้ก็สักว่ารู้อย่ายึดมั่นถือมั่นเพียงเท่านี้ท่านบรรลุพระอรหันต์เรียกว่าท่านปฏิบัติง่ายรู้ง่ายเหล่านี้เป็นตัวอย่างขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคคลโดยหลักการทั่วไปผู้ที่มีความเพียรมีสติปัญญามีบารมีมาแต่ในปางก่อนสามอย่างนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดแต่บารมีในปางก่อนนั้นมันผ่านมาแล้วเป็นอดีตไปแล้วเราก็สร้างอะไรไม่ได้เพียงแต่ว่าต้องอาศัยความภาคเพียรความพยายามและใช้ความเฉลียวฉลาดที่มีอยู่ถ้ายังไม่มีความเฉลียวฉลาดก็มันศึกษาพระธรรมินัยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากตำรับตำราที่ครูบาอาจารย์ได้ผ่านประสบการณ์มาแล้วเขียนไว้บ้างได้รับการสดับตรับฟังคำแนะนำคำชี้แจงจากครูบาอาจารย์ต่างๆบ้างเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกความเห็นจะได้เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิปฏิบัติถูกมีความภาคเพียรไม่ว่าผู้ใดก็ย่อมถึงฝั่งคือได้บรรลุธรรมนั้นๆถ้าขั้นสมาธิก็ได้บรรลุขั้นสมาธิขั้นวิปัสสนาก็ได้บรรลุขั้นวิปัสสนาตามสมควรแก่กำลัง แห่งความเพียรและสติปัญญาของตนบุคคลแม้มีบารมีมาน้อยไม่ใช่เป็นเหตุให้เกิดอภัพพะไม่เหมือนสัตว์เดรัจฉานจะเป็นช้างม้าโคกระบือเป็นต้นเป็นอภัพพะถึงอยากจะรู้ธรรมก็ไม่สามารถจะรู้ได้หรือเหมือนบุคคลที่ทำความผิดอย่างหนักเช่นฆ่าบิดามารดาหรือภิกษุที่ต้องปาราชิกเหล่านี้ก็จัดว่าเป็นอภัพพะโดยการกระทำแม้อยากจะรู้ธรรมอยากจะถึงธรรมเมื่อได้ฟังธรรมแล้วอ่านธรรมแล้วก็ไม่สามารถจะรู้ได้เพราะเป็นอภัพพะไปแล้วส่วนบุคคลโดยทั่วไปจะเป็นภิกษุก็ตามคฤหัสถ์ก็ตามมีโอกาสที่จะรู้เห็นธรรมได้ทั้งสิ้นเพียงต่างกันว่าช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับความภาคเพียรพยายามและสติปัญญาดังกล่าวมาการพิจารณาการภาวนาพุทโธโดยใจความที่แท้จะภาวนาอะไรก็ตามสติคือความระลึกได้เป็นธรรมะที่สำคัญเป็นธรรมะที่สำคัญอย่างยิ่งถ้าภาวนาสิ่งใดคำใดแล้วขาดสติภาวนานั้นจะไม่เป็นผลจะไม่เป็นสมาธิเพราะจิตจะเป็นสมาธิได้ต้องอาศัยความเป็นผู้มีสติอยู่กับภาวนานั้นที่ได้กล่าวและแสดงบ่อยๆว่านึกว่าพุทธก็รู้มีสติอยู่นึกว่าโธก็รู้มีสติอยู่ที่ภาวนาพุทโธพุทโธรู้อยู่มีสติอยู่อย่างนี้พอภาวนานานๆไปสม่ำเสมอต่อไปสติกับจิตจะกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำให้มีกายมีใจเบาและเมื่อมีกายมีใจเบาความรู้สึกทางภาวนาค่อยๆหายไปเกิดความรู้สึกทางจิตคือความสงบความเย็นความเบาและมีความสุขความปิติขึ้นตามลำดับอาการเหล่านี้เป็นอาการของสมาธิจดฝ่าจะตั้งจุดได้แน่ๆคือมีเอกคตาเป็นหลักได้แก่มีจิตเป็นหนึ่งความรู้อยู่รู้สึกอยู่มีจิตเป็นหนึ่งให้จิตคิดก็ได้ไม่คิดก็ได้เรียกว่าเอกคตาจิตคือสามารถบังคับจิตได้ในความมีสติความกำหนดรู้อย่างนี้เรียกว่าจิตเป็นสมาธิพึงอบรมฝึกฝนให้มากๆให้บ่อยๆให้เกิดมากๆขึ้นแล้วเมื่อจิตออกจากสมาธิแล้วพึงใช้ปัญญาพิจารณาตามความรู้ที่มีอยู่เช่นพิจารณาสังขารคือร่างกายตัวเรานี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้บ่อยๆให้มากๆเข้าปัญญาค่อยๆเกิดค่อยๆเผาผลาญอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นค่อยๆเผาผลาญกิเลสชั้นละเอียดให้เบาบางและหมดไปปัญญาเผาผลาญไปสมาธิก็ตามไปเหมือนกับมีดส่วนคมที่ฟันอะไรเวลาคมมีดฟันและดื่มลงไปสันมีดก็ตามไปด้วยสมาธิกับปัญญาก็เช่นเดียวกันปัญญาพิจารณาอะไรดิ่งลงไปให้เห็นเป็นอนิจจังลงไปเท่าไรสมาธิก็ลงไปด้วยคู่กันไปจึงเป็นกำลังเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงกล่าวว่าเมื่อสมาธิกับปัญญารวมกันก็จะเป็นกำลังเผาผลาญกิเลสบาปธรรมได้อย่างหลวงตามหาบัวท่านก็ได้แสดงไว้ชัดเจนว่าถ้าสมาธิกับปัญญาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกิเลสมีเท่าไหร่ก็ผลาญหมดทำลายล้างได้หมดและท่านพุทธทาสก็เขียนไว้ในหนังสือว่าถ้าสติกับปัญญารวมกันแต่ท่านเรียกสมาธิเป็นสติก็จะสามารถเผาผลาญเห็นตายรักเป็นวิปัสสนาญาณอย่างรู้ตามความเป็นจริงได้ แสดงว่าผู้ปฏิบัติเข้าถึงธรรมได้เห็นธรรมได้รู้ธรรมนั้นได้ผ่านมาทางเดียวกันรู้เห็นอย่างเดียวกันจึงเป็นทางตรงทางที่ถูกทางที่เดินตรงต่ออริยมรรคอันจะเป็นคุณให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจภาคเพียรพยายามอบรมจิตให้สงบเมื่อมีกำลังที่ดีที่สมควรแล้วพึงใช้สติปัญญาพิจารณาให้รู้เห็นตามความจริงเพื่อระงับดับกิเลสขจัดอาสวะน้อยใหญ่ในจิตของตนให้เบาบางและหมดไปตามคำสอนของพระศาสดาดังนั้นต่อนี้ไปจนตั้งใจภาวนาดังกล่าวมาเพื่ออบรมจิตของตนให้เป็นสมาธิให้เป็นปัญญาดังได้แสดงมาแล้วจงปฏิบัติต่อไป